Mateo, Kapitulo 9. Sinmakay Hesus hansakayan, binmalig pagtabok hanlanaw, ngan kinmadtuhan iya kalugaringon nga bungto. Gindara nga daha iya hinpira katawo itusa nga lulid nga nahigda. Hinkit ani Hesus an kadakuhan ira pagtuo, ngan ginsering niya an lulid.
Tapod nala, anak ko, ginpasaylo na an imo mga sala.
Ngan may hinsiring hinpirahan mga magturot dohan balaod.
Nakma na mas tamas ini nga tawo.
Nakasantop ni Hesus han ira na hunahunaan, sanglit nagsiring hiya.
Kay ano nga nakahunahuna ka mo hinsugad ka maraot nga mga butang? Hainin masaro sayon, an pagsiring, an imo mga salagin pasaylo, o an pagsiring, buhat ngan lakat. Ipakikita ko ha iyo nga may gahom ananakan tawo hinpagpasaylo han mga sala din nga tuna.
Ngan ginsiring niya ang lulid.
Buhat, dadan imo higdaan, ngan uli, ngan duha imo balay.
Binmuhat ang tawo ngan inmuli. Pakakitahinihan mga tawo kinulbahira ngan nagdayaw hirahan Dios ngan naghatag hinsugad nga gahom ngan tuhan mga tawo. Binmaya Hesus hadto nga dapit. Han naglalakat hiya hadalan, hinkit an niya in tawo nga parasokot hinbuis nga ginngangaranan kan Mateo nga nalingkod didtohan iya buhatan. Ginsiring hiya ni Hesus.
Sunod ha akon.
Ngan binmuhat hi Mateo ngan sinmunod ha iya. Han nangangaon na hira Hesus nganan iya mga tinunan didtohan balay ni Mateo. Inmabot indamo nga mga parasokot hinbuis ngan mga tinamay. Ngan tinmang ka upod ha ira. Hinkit an inihin mga pariseyo ngan nagpakianahirahan iya mga tinunan.
Kay ano nga nakikigsaro an iyo magturot dohan mga parasukot hinbuhis ngan mga tinamay.
Hinbatian hira ni Hesus ngan ginbaton hira.
Diri nagkikinahanglan hin magtarambal an waray sakit ng mga tao kundi an mga magsakit la. Lakat ngan panginanua kung ano an kahulugan hiningap kasuratan nga nasiring. Naungara ako hingkaluoy, dirihin halad nga mga hayop, kay kinmanhi ako pagtawaghan mga makasasala, dirihan mga magtadong.
Dinmaop kan Hesus ang mga sakop ni Juan nga parabunyag nga nagpakiana.
Kay anong agsub magpuasa kami, nga nan mga parisiyo, kundi diri man nagpupuasa ang imong mga tinunan?
Binmaton hiya.
Magmamasulubon ba ang mga dinapit ngadtuhin pakasal samtang upod panira ang lalaki nga kinasal? Diri good. Kundi maabot ang panahon nga mabaya haira ang kinasal nga lalaki, ngan amo na ang pagpuasa nira. Waray nagamit hinbag-o nga dugnit para hinpagtangkop hindaan nga panapton. Kay nakakagisi handaan nga panapton insugad nga tangkop, ngan mahiluag lugod ang tarangkupan. Waray liwat na ipisin bag-o nga bino ngadto hindaan na nga anit nga surudlan. Kung buhaton ini, mabuburit ang surudlan, kay magigisi man ang anit, ngan makakarag ang bino. Lugod, isinusulod ang bag-o nga bino ngadto hindaan nga anit nga surudlan, ngan waray may nakakarag.
Han nagyayakan pa Hesus hini, hinmarani ha iya in usang Hudeyo, linmuhod ha iya tubangan ngan naghangyo.
Kamamatay palayanahan akon anak nga babayihay. Kundi upod gadha akon, ngan ipadapat an imo kamot ha iya, ngan mabubuhi hiya.
Sanglit, binmuhat Hesus ngan sinmulod ha iya, ngan inmupod ha iya an iya mga tinunan. May usang nga babayi nga gindidinuguan sulod hindusi na katuig, ngan pinmalayo hiya kan Hesus. Kinangkam niya an sidsidhan bado ni Hesus. Nagsiring hiya ha iya kalugaringon.
Kung makakamkam laakuan iya bado, mauupay gud ako.
Linmingi Hesus ngan hingkit an niya an babaye, ngan ginsiring niya.
Ayaw kahadlok anak, nakaupay ha imo an imo pagtuo.
Ngan didadayon na upay an babaye. Sanglit kinmadto Hesus ha balayhan opisyal. Han pakakita niya han mga magtutukar parhan paglubon. Nganhan nagkarigumok nga mga tawo, nagsiring hiya.
Kagawas ka mga tanan, diri patay ang bata, nakaturog lahiya.
Ngan gintinawaan hiya nira, han pagkagawas lahan mga tao. Sinmulo di Hesus han kwarto han babayihay. Kinaptan ni Hesus an kamot han bata. Ngan binmuhat an bata. Ngan nahisangyaw ini nga nahinabuhang nga tanan nga dapit didto hito nga tuna. Binmaya hi Hesus hadto nga dapit ngan han naglalakat hiya. Ginsunod hiya hinduha nga lalaki nga buta. Ginmuli at hira.
Kaluuyin taon kami, anak ni David!
Han pagsulutan ni Hesus hinbalay, dinmaop haiya ang duha nga buta, nga nagpakianahiya haira.
Natuo ba kamo nga mahimo ko ini?
Binmaton hira.
Oo, Ginoo.
Niyan kinamkam ni Hesus ang ira mga mata nga nagsiring.
Mahimo unta sumalagudan iyo pagtuo.
Ngan nakakita na hira, gintugon hira ni Hesus.
Ayaw gud kamo pag sumathin bisan kang kanay.
Kundi linmakat hira ngan igin sumatlugod nira hangatanan nga dapit didto hatto nga tuna ang ginbuhat ha ira ni Hesus. Han pagkalakat na han mga tawo, may pira ka tawo nga nagdarangadto kan Hesus hintawo nga waray makakayakan kay sinasangkayan hiya hinyawa. Han paghigawas na hanyawa, nakayakandayon ang tawo, ngan nahipausa ang ngatanan, nagsiring hira.
Waray pa kita kumita, hinsugad hini, di niya Israel.
Kundi nagsiring ang mga pariseyo.
An punuan han mga yawa ang naghatag haiyahin gahum, hinpagpagawas ang mga yawa.
Ngan ginduaw ni Jesus ang ngatanan nga kabungtuhan ngan kabaryuhan. Nagtuddo hiya didto han ira mga sinaguga. Nagwali han maupay nga sumat han ginhadian. Ngan gintambal niya ang mga tawo han nga tanan nga mga sakit. Han pakakita niya han damo nga mga tawo. Naluoy gud hiya ha ira. Tungod kay mabiduon ngan makaluluoy man hira. Suganin mga karnero nga waray magmarangno. Sanglit ginsering niya ang iya mga tinunan.
Damo in aranihon kundi guti ay lain mga mag-arani. Pagampo ka mo hantag adahan aranihon, nga padadan niya hin mga mag-arani, nga magtitirok han ira ginani.